Yn gwmni fi ar y cwmni bach heddi, mae rhywun sydd yn adnabyddus i annibynwyr ledled Cymru yn wir i Gymru Ben Balladr ar ei hyd. Yn gwmni fi heddi, mae un o gyn ysgrifenyddion cyffredinol undeb yr annibynwyr Cymraeg, sef Dewi Myrddin Hughes. Croeso i'r cwmni bach. Wel, Dewi Myrddin Hughes, croeso i'r cwmni bach. Ry'n ni'n falch iawn o gael eich cwmni chi yma.
Diolch yn fawr iawn am gael dywed. Mae'n braf cael deud yn bach o'n stori.
Gwych. A dwi'n gwybod cyn bod ni'n dod mewn, o'ch chi'n becso bydde fe chydig bach fel mynd i weld y deintydd.
Mi roedd o'n ni.
Dwi'n addo, fydd na ddim poen fan hyn.
Ie, yeah, gan i weld, ie. Yeah.
Oce. Okay. Yeah. Iawn. Wel, gyda'ch ni ddechrau yn y dechrau te, wy'n gofyn i bob gwestai un o ble i chi. Felly, Dewi, un o ble i chi.
Iawn. Ie, yeah. Olan Sanan dwi'n dwad. Dyffryn Clwyd, Dyffryn Aled, a bod yn fwy manwl, wrth draed mynydd reithog. Ardal wedi magu lot o enwogion cyn yn y ddia fi.
Yeah.
Tudur Aled, William Salisbury, Cymru mwy erioed falle, ie, medd'r rhai. Gwilym Hireithog. Ac eraill felly, ardal braf iawn, ynde, a dwi'n ymfalchio yn y cyswllt yna, siwr.
Ie. Yeah. A sut fagwraeth gafo'ch chi? Ble o'ch chi'n byw?
Oedd yn rhieni, nofian ar ôl i mi gael yngeni, wedi mentro i rentu ffarm.
Ie. Yeah.
Gwas ffarm oedd yn had wedi bod am 20 mlynedd.
Yeah.
Llofstabal a chymryd ar ôl colli i rieni yn ifanc.
Right.
I holl eiddo mewn cist gyda fe yn y llofstabal ac yn y blaen felly.
Gosh.
Ond fentro nhw wedyn ar rentu ffarm. Enw'r ffarm oedd Llys Aled.
Yeah.
Yn Yffryn Aled, rhyw fylldir go heles o ganol y pentre.
Yeah.
Ardal wledig iawn, wrth gwrs, allech chi'n bod yn fwy gwledig, a pryd hynny yn gwbl Gymraeg. Hynny di, os oedd plant yn dod i mewn i'r ardal ddim yn medru Cymraeg, oedd o'n digwydd llawer, yeah. Ond mi allai digwydd, dwi'n cofio Frank York yn dod, ac Alan Nesbitt.
Yeah.
Ac oedd e'n misodd mi oedden nhw siarad Cymraeg. Hynny di oedd rhaid iddyn nhw.
Yeah.
Da ni'n sôn am ddyddiau cyn teledu, wrth gwrs, a pryn bod y radio hefyd yn cyffwrdd yma wedi pobl y pryd hynny. De. Felly gwledig iawn, a fydde'r rhai'n deud cyntefig hefyd, yn ôl safonau heddiw beth bynnag.
Yeah.
Chos oedd ddim tap dŵr yn y tŷ. Oedd ddim trydan ar y ffarm.
Yeah.
Felly chi'n gwybod, da ni'n mynd yn ôl yn yr ystyr yna hefyd.
Yeah.
Ac oedd ymrawd a fine, wel, oedd cymryd yn ganiatawl byddwn ni'n helpu o fod yn weddol ifanc gyda
yeah.
gwaith y ffarm ynda. Cynia gwair neu cynia id neu codi tatws neu carthu'r beidi.
Yeah.
Beth bynnag oedd eisiau wneud, felly oeddwn ni'n pitio mewn gyda'n rhieni yeah. i wneud y pethau yma.
Felly gwaith go iawn, torchi llewis.
Ie, yeah, gwaith iawn.
Yeah.
A dwi wedi striglo fe hwnna ar hyd yn oes. Hynny di ma bod ymwneudog yn waith caled.
Ie. Yeah.
A da chi'n teimlo'n flinedig ar ddiwedd y dydd.
Yn feddyliol ac yn emosiynol.
Ie, yeah, mae wedi tynnu ohono chi. A yeah. felly dylai fod, ynddo? Ond dwi wedi cael anhawster i alw hwnna yn waith. Hynny di, torri gwrych a godro a pethau felly yeah. di gwaith.
Ie, yeah. yeah. digon teg. Dwedwch wrthai am eich rieni. Beth ydi henwe nhw?
O, Dafydd Hughes ac Elizabeth neu Bet
yeah.
Ifans Gynt.
Yeah.
Oedden nhw wedi gadw'r ysgol yn 2010
yeah.
a mynd i weini. Oedd mam wedi pyn o gerdyn, oedd motobeic gynnu yn ei hugeiniau, oh. un pethau brodyr. wedyn priodi a fel dydes i mentro wedyn i rentu ffarm a bwrw ymlaen ynda.
Ie, ie. Ac fel pobl, sut fath o bobl oedden nhw, eich tad? Tewch chi'n gweud bod eich mam yn un yn barod i chwerthin a'i jocs?
Oedd. Mi roedd i oedd. Oedd dad falle yn llai parod i rannu hun, felly,
yeah.
i ddeud rhyw lawer am gefndir ac yn y blaen.
Right.
Ond o'n nhw'n bobl garedig iawn. Ie, yeah. yeah, dosbarth yeah. gweithiol, mae'n bwysig iddyn nhw.
Ie, yeah, ie. Yeah. Ond yn ddiwylliedig iawn.
Wel, mae'n rhaid.
Ie. Yeah.
Chy mae gen i enw gonobl, Elenor, yndoes?
Sylwyd ar yeah. hynny, ac yn enw dwbl yn ddewi
well,
Myrddin.
Wel, yn hollol. Wel, ie. Yeah.
O ble ddath?
Wel, o ble ddath hwnna, enw sant.
Ie. Yeah.
Ac enw dewin.
Ie. Yeah.
Fi oedd yn rhieni ddim yn hir yn difaru bod nhw wedi'r enw Sant i mynd e. A wedyn dos neb erioed wedi meddwl amdana i fel Dewin, chwaith.
Oh, mam, ond, ser to Dewin.
Dyna fo. Dim llawer. Na, dim llawer. Ond dyna fo, fel na fi oedd hi. A wedyn dwi'n falch o'r enw, mae'n rhaid mi ddeud.
Chi'n gweud, chi wedi dod â llun ohonoch chi mewn fan hyn, a dyma chi yn eich sbectol, Dewi Myrddin ifanc. O chi'n gweud, o'n nhw ddim yn hir yn dyfaru roi enw Santa yna chi. Na. Siwt un o'ch chi te, yn blentyn?
O, da iawn.
O?
O, ia.
O, na ni?
O, llawn rhinwedd e.
Dwi'n cymryd mae tafod mewn boch. Yw hynny. Un bach di reidus?
Oedd o'n siwr o fod, yn swyl hefyd ynddo, right. Dach chi'n bod ar ffarm, dach chi'n mynd cymysgu fel basech chi'n byw mewn pentre.
Yeah.
Er yn y pentre, mi o ddeilwyd yr eir, oedd hwnna'n bwysig.
Yeah.
A capel, wrth gwrs, ynddo. Ond, chi'n bod, oedd yn weddol unig o ran cyswllt â plant eraill, ynddo, gymaru, ynddo.
A ddwy flynedd ar ôl i chi gael eich geni, mi ddath eich brawd, a mae ganddyn ni lun fan hyn o... Eifion a chi,
yeah.
I chi'n edrych yn ddau annwyl iawn. Mae yna rhywun wedi cael trin gwallt yn y gegin, sy'n ni'n dweud.
Wel, dyna beth yn digwydd. Dwi'm yn cofio bowlen yn cael ei roi ar ymhenni, ond dyna'r egwyddor, yn had oedd yn torri'n gwalltiau ni'n
da,
dau.
Da, yeah.
Fies i ddim yn siop y barbwr nes bo fi, dwi'm yn gwybod, pam ddeg oed rach.
Gosh.
Ie, yeah, rhywbeth i.
A chi a Eifion yn y llun yma yn edrych yn fechgyn... Wel, goddifrifol, dwi'n meddwl. Mi o'n ei allu a gwyneb barchus fan'na well, a gyfer y camera.
Gwisgo'r gwyneb yna ar y pryd, mae'n siŵr ynddo.
Ie. A chi a Eifion yn tyfu ac yn cael eich magu ar y ffarm, sut o'ch chi'n tynnu mlaen y ddau o'ch chi?
O, ydyn ni'n ffrindiau. Yeah. O, ydyn ni'n siŵr iawn.
Da iawn.
Oedden, oedd o'n fwy direidus falle na fi, dwi'n meddwl ynddo.
Reit.
Oedd oes.
Dwi'n gweld.
Oedd dwi'n meddwl.
Ie.
Wei parod i ddyn ni coes ag ati. Oes. Ddim oes i ddeo ta fi.
A beth am yn yr ysgol? Beth ydych chi'n leid chi yn yr ysgol?
Wel, yn ysgol y pentre, fel o'n i'n deud, oedd pawb, Cymraeg oedd iaith pawb felly. Ie. Yeah. O mi fydde y person, ddim yn cofio'n o cyntaf, Davies, oedd Brynmor Davies, parchedig Brynmor Davies, yn dod i mewn i'n catechisio ni, chos ysgol eglwys oedd hi.
Reit.
Ar ddydd Gwener, yeah. Ac o'n i'n mynd trwy'r credo'r apostolion ag ati yn Saesneg.
Ie. Yeah.
A dwi'n gwneud ddim syniad fi o'n i'n ddeud.
Ie. Yeah.
Wedyn, pan fydde pobl yn galw'n tu ni, fydde mam a dad yn rhoi fi sefyll ar ryw gader, i fynd trwy'r credo, fel o'n i'n i adrodd o, er mwyn i bob gael hwyl. Oedd yn cynnwys pethau fel, I believe in the life of a nasty, a pethau fel na. So, ie, hollol Gymraeg wedyn ni, ynddo, ond cyfri yn Saesneg.
Yeah.
A mae'n haws o lawer gen i heddiw gofio'r hi ffôn yn Saesneg nag yn Gymraeg, ynddo.
Dwi'n meddwl bod hwnna'n wir yn diwen gyffredinol yng Nghymru, yn bod ni ar ryw berthynas rhyfedd a rhife.
A wedyn mynd i ysgol Dimbech.
Ie.
A fel ych chi'n cyrraedd, o'ch chi'n cael eich rhoi yn 1W.
Reit.
Neu 1F.
Reit.
Gan ddibynnu ar pryn oedd eich ail iaith chi. Saesneg yn ganiatawol, cymryd yn ganiatawol oedd yr iaith gyntaf. 1W os ych chi'n medru Cymraeg, a 1F os nad oedd eich chi.
Yeah.
Ac oedd pob gwers ar wahân i'r pwnc Cymraeg, ac un wers o sgrythyr, pob un arall yn Saesneg.
A siwr wnaethoch chi ymdopi gyda hynny, o'ch chi'n cael eich taflu mewn i'r dofn fan'na?
Wel, oedd mi gymodd amser ym mi ddod dros hwnna, ynda.
Yeah.
Os cofiau'n iawn, chi'n gwybod, oedd cyfartaledd marciau yn beth mawr pryd hynny.
O, ie, ie.
Chi'n gwybod, faint o'ch chi wedi gael ym mhob pwnc, rhoi nhw gyda'i gilydd a gweld. Dwi'n cedi mai 20 rhywbeth oedd yng nghyfartaledd i yr ddiwedd ymlaen gyntaf.
Ie. Yeah.
Wedyn mi benderfynes i yno fi fy hun, oedd mae'n rhaid i mi wella ar hwn a ymroi iddi.
Ie. Yeah.
A wedyn ddath pethau pyn bach y well wedyn, ynda.
A thrwy'ch cyfnod ffurfiannol chi, mi oedd mynd i'r capel yn bwysig?
Oedd mi roedd o. Oedd mam wedi magu yn Fethodist yn edu Eglwys Presbyteraidd Cymru, yeah. Fel mae'n cael ei nabod erbyn hyn, ynddo. Ac, chymod, wedi cael chwyl arni yn y byd yna.
Yeah.
Hena Dirias Dyffryn Clwyd, oedd yn cael ei ystyried hena Dirias mwyaf pwerus, mwyaf niferus yng Nghymru.
Right.
O'ch chi'n od os o'ch chi'n siarad Cymraeg yn Dyffryn Clwyd, a ddim yn aelod o'r Eglwys Presbyteraidd. Ac oedd hi wedi ennill gwobr ysgol Sul i roi dros 120 oed.
Mm.
Oedd yn had yn fedyddiwr o argyhoeddiad ac i Capel Bethania oedd o'n mynd yn llan.
Right.
Capel y Bedyddwyr.
Yeah.
Ond o'n i'n mynd gyda mam, fi am rawd, i Capel Isa, sef Capel Coffa Gwilym Hireithog. Mm. O'n adeilu yno, a hwnnw oedd y capel gosat o'n i. Wedyn landio fan o mewn gwirionedd, ynddo?
Yeah.
A dwi wedi gweld rhinwedd mawr ar annibynwyr yn y cyfamser, yn sicr, yn dweud, rwy'n falch iawn o'r fagwraeth ges yna. A'r cyfeillgarwch a'r cynhesrwydd a dyled fawr iawn i'r bobl yna felly, na byth ffrio.
Yeah.
Ac oedd ysgol Sul wedi bod yn help mawr iawn, gwersi'n Gymraeg yna.
Ie, yr ychydig bryn falle o wersi'n Gymraeg.
Ie, siwr.
Felly, yn ystod cyfnod ych arddegau chi, oedd yna rhyw argyhoeddiad fanna, rhywbeth oedd yn gwneud i chi feddwl y byddech chi eisiau bod yn weinidog?
Wel, dwi'n meddwl bod pobl y capel yn gyffredinol wedi rhyw ragdybio mae dyna fyddwn i'n neud, felly.
O!
Cos, oedd corod gweddi bob wythnos, bob disil o'na gorod gweddi ni yn oroed fawon, felly ynda. Ac fyddwn ni'n cael yng ngalw ymlaen, dwi'n mynd gwybod, i ddechrau pan o'n i'n dair ar ddeg, wrach?
Ie. Yeah. Yn dair ar ddeg?
Ie, yeah, sy'n rhaid bod, ie. Yeah. Wel, chymod, o'ch chi'n mynd ymlaen ac yn darllen adnodau ac yn darllen gweddi, bach ynda. Wedyn, be dwi'n gofio'n glir iawn ydy cael yn erbyn yn aelod yn yr Eglwys.
Ie. Yeah.
Parchedig Ifan Jones yw'n wneudog i yn rhoi deheulau o cymdeithas i mi.
Yeah.
Dwi'n cofio hwnna'n glir felly.
Yeah.
Ymrwymo yn hun i Iesu Grist ag i'r Efengyl.
Yeah.
Hwnna, chi'n bod yn greiddiol felly. Yn benderfyniad mwy mewn ffordd na penderfynu troi am y weinidogaeth.
Yeah.
Dwi'n cofio ar ymlwyddyn gyntaf yn y coleg prifathro Gwilym Boyer yn siarad â ni i myfyrwyr. Mewn dosbarth bugeiliol rhyw noson. Ac yn gofyn beth sy'n ei gofyn i chi, beth sy'n ei gofyn i chi i gyd, pam da chi'n dymuno bod yn weinidog? Dechreuwn ni gyda'r ienga. O, diar, fi oedd hwnnw.
No pressure.
Ie. A mi ddudes i rhywbeth fel, am y mod i yn teimlo mai felly y gallai i fod y wasanaeth gorau i'r Efengyl. A dwi wastad wedi credu hwnna, dydy bod yn weinidog ddim yn eich gwneud chi'n fwy o Gristion, rhoi chi mewn categori arall felly.
Yeah.
Be sy'n bwysig ydy bod pob Gristion yn gwneud yr hyn sy'n o fewn i gyrraedd ac yn ôl i adnoddau ac yn ôl yn ers, mae o'n ei hi yn ei cael ynda.
Yeah. Felly, ar ôl yr ysgol, mi eithoch chi goleg a i Fangor.
Ie. Yeah.
I astudio beth?
I astudio Cymraeg i ddechrau,
right.
Neu gradd mewn Cymraeg. Ac o'n i'n gwybod wedyn yn dilyn hynny, fydd yna dair fynedd arall oedd i weinyddiaeth ymlaen i Oscar Hwyl arni'n de.
Wy'n gweld. A phwy oedd yn y coleg yn yr adran Gymraeg ac yn y brifysgol ym Mangor pan gyreiddo chi na'n las fyfyriwr?
Ie. Yeah.
Yn ddarlithwyr ar y pryd?
Ie. Yeah. Oedd yr adran Gymraeg, mae gen i ddyled iddyn nhw i gyd, o'n nhw'n rhagorol, dach chi'n bod. Yr athro oedd Ceirwyn Williams. Dyn eithriadol o wybodus.
Yeah.
Wedyn oedd Geraint Griffith, Bedwyr Lewis Jones, Enid Piers Roberts, Brinley Rees. O'n nhw'n rhagorol, chymod. Fraint fawr iawn, felly.
Yeah.
A wedyn, yn y gwaith diwinyddol, wel, dau gawr, Gwilym Boyer a ar Tudur Jones yn Balabangor.
A chi wedi dod â llun?
Mae llun, fan
chi. Fan hyn, sydd yn llun reit adnabyddus, dwi'n meddwl, oherwydd y bobl sydd yn y llun.
Wel, ie.
A llun ohonoch chi yn gryw blwyddyn gynta?
Ie, blwyddyn gynta fi ohonoch.
Balabangor?
Ie.
Rhyw ddeg ar ugen ohonoch chi?
Ie, na chi.
Ac yn eistedd yn y canol mai ar Tudur Jones a
Gwilym Boyer, a Galen Evans, un ochr, a Elwyn Jones, ochr arall.
I chi'n edrych yn gryw o fechgyn parod am waith.
Wel, beth eich cael eich twyllo?
I chi'n edrych yn gryw hwyliog iawn.
O, oedd yn lle rhagorol. Mae'n rhaid i mi ddweud. Oedd yn lle rhagorol. Ti'n treian yr hynna oedd yn mynd am y weinidogaeth felly. Mae fyrwyr y brifysgol oedd y gweddill. Chymod yn dilyn cyrsiau mewn yn un o'r celfyddydau neu wyddoniaeth dyn awyr. Ond oedd hynny'n rhoi cyfle i chi holi ac i siarad ac i gael amser braf iawn de. Ond na lot o rialtwch na. A lot fawr o hwyl yna hefyd. Oedd e'n gyfnod braf iawn. Tan y flwyddyn ola pan oedd o'r hostel wedi gorfod cau. A lot o'n ffrindiau wedi mynd erbyn hynny.
Yeah.
Anghariad i'n nghaer dydd a finau mangor ac yn y blaen felly. Tan y flwyddyn ola, oedd e'n rhagorol, mae'r rhaid i mi ddweud.
Ac yn y flwyddyn ola, felly, i ble oedd rhaid i chi symud?
O, symud i chwilio am lodging yn rhywle, ynddo?
O, dwi'n gweld. Ie. Felly, o'ch chi'n gwybod bod eich amser chi'n dirwyn i ben erbyn y flwyddyn ola honno. Yeah. A'ch golygon yn troi tuag at ble?
Wel, ar ddiwedd y mlwyddyn gyntaf, dwi'n sôn am 1960 dim, rwan, ynddo? Ar ddiwedd y mlwyddyn gyntaf. O'n i wedi mynd ar daith gasglu i'r de.
Esboniwch y daith gasglu.
Y daith gasglu. O'n i'n un o'r rhai diwetha o Balabangor i ddod i lawr i'r de ar daith gasglu. A beth ydych chi'n ei wneud o trefnu mewn un cyfundeb, fynd i eglwysi gwahanol ar dri disil. Ac i eglwysi gwahanol eto yn ystod yr wythnos, tair, falle peder gwaith yn yr wythnos. Ydych chi'n cynnal oed yma, ond ydych chi hefyd yn gwneud apel at y coleg oherwydd yr eglwysi oedd yn cynnal y coleg, sefydliad annibynnol oedd y coleg ynddo. Oedd am yn cael naw o ddwy'n ma'n arall. Wedyn, taith casglu tuag at y coleg felly. Ac yn 1960 dim, o'n i wedi cael mynd i'r Rhondda. O'n i wedi bod yn Honopandi, yn Rheorci, yn Rheorbert, a meddwl yno fy hun, mewn 5 mlynedd, os cai, fan hyn hoffwn i ddod.
O'n i wedi creu y fath argraff arnoch chi?
A chai chi ddim lle mwy gwahanol i Lansanan o fewn Cymru, dim o gwbl ynda. Ond oedd na di gafel yna i am ryw reswm, dwi ddim yn gwybod. Ac yn wir i chi pan ddas mis Mawrth 1965, o'n i ar brawf yn yr Rhondda Fach. Yn ebenezer Taylor's Down na Saron yn ei sir. A dwi'n cofio'n glir iawn bod yn ebenezer. Ar ddiwedd yr oed, o'n i'r cael gair gyda blaenoriaid, diaconiaid ac ati felly. Wedyn mynd allan ac ar y pafin o'n a ddau ddyn yn aros amdanau, pawb arall wedi cilio. Dau yfregus oedd enw. Mae'n cedi bod yna eill na'r llall wedi dal gwaith erioed felly. Slingin tal esgyrnog oedd Geraint. A pwtsyn bach ysgafn oedd Caleb. A dwi'n dal i gofio ar geiriau yn glir iawn. Dyma Caleb yn dweud otho i, if you decide to come here, Mr. Hughes, wel, dal dafel am funud, gyda tîm ar bêl nawr, wyt ti eisiau mi ddod ma? Dyna beth o'n eisiau ddeud, ynddo? Dydes i ddim byd. Ond dyna ddud o, if you decide to come here, Mr. Hughes, both Geraint and I will be behind you.
Gosh.
Un o'r pethau caredica i neb i ddweud wrtho i erioed.
A fi o'n nhw?
Mi fi o'n nhw. Do, ffyddlon. A pobl Rhondda, pobl gynnes iawn, wrth gwrs. Ac maen nhw'n rhannu pob peth gyda chi, ynddo? Wel, dydodd rhywun, os di o fan hyn, mae o fan hyn hefyd. Dyn nhw'n dal dim byd yn ôl.
Na.
Oedd hwnna yn braf iawn hefyd, mae'r rhaid mi ddeud.
wedi siarad â chi'n Saesneg wrth gwrs, y Gymraeg yno, ac eto ddim yn rhan o'r sgwrs ar y stryd falle.
O, ddim llawer o'n i'n gallu cael cynnal sgwrs yn Gymraeg gyda nhw felly.
Yeah.
Na, ac oedd rhaid i'r gwasanaethau fod yn Saesneg i rannau heles ynda.
Ac right. Yeah.
Mae dyn nhw'n dod i arfer ag hynny ac, mm. ac i wneud yn oce okay, felly.
Yeah, yeah, yeah. Ie. Yeah. Nawr, fe wedwch chi yn eich blwyddyn ola y Mangor, mi oedd eich cariad chi'n byw yn Nghaerdydd.
Ie. Yeah.
Mi briodwch?
Do, siwr.
Do. A dwedwch wrthau ynglyn â eich cariad neu eich
cariad. Wel ie, oedd y blodwen a finne yn fyfyrwyr yn yr adran Gymraeg, oedd blodwen flwyddyn o mlaen ni, ond oedd hynny'n golygu, chi'n fod yn yr ail ar ddydau flwyddyn, bod ni mewn darlithos gyda'n gilydd yn rhan o gwmni o 5-10 falle ynda.
Ie. Yeah.
O'n i'n nabod yn gilydd yn iawn.
Mm-hmm. Ac un o ble...
O Bontiets oedd y blodwen yn dod, ie.
Yeah.
Blodwen Morgan, felly ynda.
Right.
Wedyn, ddath y fflam ddim, ddath Cupid ddim a hyd i ni gyda'n gilydd, nes bod hi wedi gadael y coleg.
Right. Yeah.
Wedyn, fydde na ddwy flynedd a chwarter o garwriaeth. Oedd blodwen o Montypridd i ddechrau wedyn yng Nghaerdydd a finne y Mangor ynda. Llythyr bob dydd yn ail ffordd ar llall, bob dydd.
Yeah.
Gweld yn gilydd bob rhyw bythefnos, tair wythnos.
Yeah.
Unwaith fi o'n i am fus e gweld yn gilydd.
Yeah.
A syngu wneud hyn byth i gweud eto.
Mae'n nghalon ni brifo o glywed, yeah, yn union.
Yeah.
Yeah. Yeah.
Ond mwy o siliau yn y deir fy'n hyn, ynde?
Ie, ie.
Ie. Ac trwy Drigaredd, oedd yn ffrindiau mawr i. Ffrindiau mawr i. Elwyn ac Olwen yn Isabol ac o'n i'n cael aros gyda nhw, ynde?
Dwi'n gweld. Ie, ie, ie. Felly, priodi a chychwyn arni yn y Rhondda Fach.
Ie, yeah, siwr.
A chychwyn teulu.
Ie, yeah, siwr. Ie. Yeah. Ie, mae'r boes yn falch, mae yn yr Rhondda, gyson nhw'n geni, ynda?
Ie, yeah, wel,
yeah.
Mae'n reswm da dros hynny, mae'n lle da i gael eich...
Mae o'n lle da, siwr iawn. Ydy ni dyn nhw wedi'r cyntaf i gael ei geni yna.
Na, na'r ola chwaith.
Na, siwr.
A yr hynna, Aled, mae'r enw yn adseinio'n Anglisiau nawr, ar ôl clywed yr hyn i chi newydd
weid. Wel na, a lle mae hynna, ddim bod yn, ddim byr ond Aled, oedd rhaid ddefo fod yn Aled yn dweud.
Na, na ni.
Ie,
ie. A wedyn Ifan?
A Ifan, dwi'n meddwl wedyn,
ie. Chydig blynyddoedd, ie. A mae gwreth hyfryd gynnes agos yn y Rhondda i'r
bachgyn. Ie, ie, mae'r atgofion yn rhai braf iawn ydyn, ydyn, ydyn.
A sut brofiad oedd ei fod yn mynidog ar gymuned mor glos, cymuned diwydiannol? Ôl diwydiannol, wedech chi?
Ie, ôl diwydiannol, ie. Hynny di mi oedd dau bwll glo ar agor o hyd yn y Rhondda, ond oedd nhw ar fi'n cael, ynddo. Wel na, nes i fwynhau, dych chi'n fod, mor agored oedden nhw. A mor barod oedden nhw'n gwneud pethau. Ac ar hyd yn haith, dwi wedi gwneud dipyn o waith llwyfannu. A dwi'n barnu mae un o'r pethau gored dwi wedi gwneud ydy rhoi drama Gymraeg ar y llwyfan gyda gaelodau capel yn y Rhondda yn y 60au. Oedd yna'n dipyn o gamp, oedd y gwir. Cael pobl... Oedd yn gallu gwneud hynny, ynddo.
Chi'n cofio y ddrama beth oedd
hi? Ie, cawodydd Geirwon oedd enw y ddrama, oedd yr awdur. Ar y pryd dwi'n credu, yn ysgrifennu'r Capel y Boro yn Llundain, cyfreithiwr yn Llundain, Byron Jones. Ac ysdo ni hwyl ryfedda, wrth gwrs. A felly mae wastad lle bynnag dwi wedi bod efo dramau a sketches ac ati ac ati. Yr hwyl dych chi'n cael yn barasoi, ynddo. A tynnu bobl i mewn wedyn. A mwynhau felly.
A mae e'n rhan o'r bywyd cyflawn yn dywe. Hynny yw, mae'n y fywyd sydd yn digwydd o ran y capel ac o ran y siliau a'r cyfarfodydd gweddi ac yn y blaen. Ond mae'r ffaith bod na gymdeithas, lle mae pobl yn cymdeithasu, yn dan fanner y capel, yn werth fawr. Ac efallai bod ni wedi mynd i golli hynny erbyn nawr, yndi ni?
Mae hwnna'n elfen holl bwysig mewn eglwys. Mae angen bod cynhesrwydd rhwng pobl. Sy'n rhaid i bawb gydweld ar bob peth yn sicr. Mae'n beth da bod pobl ddim yn gydweld ar bob peth. Ond mae eisiau bod na bersynas braf a mi yn elfen bwysig, bwysig mewn Cresnoges ac ymywyd eglwysi, bod hynny'n gallu digwydd.
A faint fuwch chi yn y Rhondda Fach?
6 mlynedd buodd hi.
Yeah.
A wedyn dod o na, cael galwad i Gwm Llynfell. Ond teimlo'n reit eiog wrth dod o na hefyd.
Yeah.
Oherwydd o'r rhagolygon am gael lynu ddim yn rhai da ynda.
Yeah.
A mae'r ddwy eglwys wedi, wedi dod i ben erbyn hyn, wrth gwrs, yn sôn amdanyn nhw.
Ac mi oedd yn ergyd iddyn nhw fel aelodau yn yr eglwysi, yn doedd, wnaethoch chi ddweud bod nhw'n teimlo eich colled chi?
Oedden nhw ddim yn cyn bod fi'n mynd, dwi'n meddwl.
Ie,
yeah. Yeah, mae gen i gof, chymod, yn syth ar ôl deud y byddai ni'n ymadael. Eirwen Woodruff yn mynd gatre rhyw ddynod, hibion ti ni a fi'n ar garreg y drws. A'i sylw i oedd, I thought you loved us.
Yeah.
Wel, oedd deud, I do, ddim yn swnio'n iawn cweit ar y funud, a fi'n wedi deud bod fi'n mynd, ynddo.
Yeah.
Y gwir ydy, chymod, oedd gymaint o Saesneg. Oedd na blant yna, pobl ifanc yna, lot o'n nhw'n mynd i ysgol Gymraeg.
Yeah.
O'n i'n mwynhau hynny, wrth gwrs.
Yeah.
Ond gwragedd oedd yn y cwrs. Chydig iawn iawn oedd yn ni, ond oedd yn rhoi dwe. Ac mi oedd yn hwthau, wel, yn heneiddio.
Yeah.
Ac oedd yn wedi rhoi i gorau dros y blynyddoedd. A ni mynd teimlo bod i'n deg bod fi'n tynnu'r chwip i ddeithyn nhw, mae eisiau ni wneud hyn, a mae eisiau ni wneud y llall.
Yeah.
Yeah. So, rhywbethau fel yna oedd bron a bod yn ngorfod i fi i fynd o'n ande, ond dal i deimlo'n eiog.
Yeah.
Chos oedd yn lle braf iawn. A lle oedd angen gweinidogion a phresenoldeb rhai oedd yn fodlon arwain felly.
Yeah. Yng Nghwm Llynfell, cymuned Gymraeg,
yeah,
a Chymreig.
Yeah.
Ôl diwydiannol hefyd i raddau.
Ie, yeah, ond glywyr yn Nghwm Llynfell hefyd. Lot, yeah, o lywyr yna.
Yeah.
Ac unwaith, yeah, eto, cynhesrwydd a... Chyma, ti'n meddwl bod gen i lot fawr o ffrindiau yna.
Yeah.
A bod mewn un pentre, oedd hwnna'n braf.
Yeah.
Oedd 600 hanner o aelodau yng Ngabel Cwm Llynfell.
Yeah.
Pan o'n i'n cyrraedd yna. Chymod, o'n i'n nabod nhw'n dda, ac ar ôl bod na am gyfnod, y math o bersynas oedd yn yngalluogi fi, os o'n i'n mynd i weld rhywun, i fynd at drws y cefn,
yeah,
tap bach ar y drws a cherdded mewn ynda.
Yeah.
Chymod, oedd hi'n bersynas agos,
yeah,
iawn felly.
Ac eto, chi dal i fod yn Mr Hughes?
O, Mr Hughes.
Ie, yeah, Mr Hughes, sorry.
Na, Mr Hughes, ie.
Mr Hughes,
ie. Ie, na chi. Ie, na chi, ie.
Ie, braf. Am faint fuwch chi yng Nghwm Llynfell?
10 mlynedd.
Ie.
Ie, 10 mlynedd.
Ac o fanna?
O fanna wedyn i gallu manwydd
yn
Rhyd Aman.
Ie. Neu'r Christian Temple fel mae'n cael ei nabod.
Wel, ie, Christian Temple sy'n ardalcen y capel.
Dyna ni.
Os o'n nhw'n barnu y pryd hynny, ganol y bedwaredd ganrif o'r 15, na fydde'r Gymraeg ddim paran hir iawn yr Rhyd Aman.
Ie.
Ond na fe.
O'n nhw'n wrong, ynddo nhw?
Nethon ni droi hwnna'n gallu manwys i wneud pwynt, siwr o fod, ynddo.
Da iawn. Da iawn. A siwr profiad oedd mynd i Rhyd Aman, sydd hefyd yn rhan o gymuned ddiwydiannol.
Ie, wel ie, oedd glowyr yn Rhyd Aman hefyd. A swn o'n i ddim, dwi wedi bod yn meddwl tybed a'i ar y pryd pan o'n i'n cyrraedd na yn 81.
Ie.
A'i yn gallu manwys oedd yn nifer ucha o lowyr mewn unrhyw eglwys annibynnol.
I fe?
O'na lu ohonyn nhw.
Yeah.
Mynd i weithio o'na Bernant a Gymhwll y Betws, yeah, ac yn y blaen. Ond, yeah, ac eglwys werinol iawn. Ie, yeah, chymod, chi'n meddwl am dre felly.
Ie. Yeah.
Ond pentrefol oedd naws yr, yeah, aelodaeth yn gallu manwys. Yeah. Dim fi fawr o gwbl yna, chymod. Neb yn swancio, ond.
Ie.
Yeah. Neb yn edrych i lawr arno chi. Oedd hi'n gymdeithas gyfartal iawn.
Yeah. Yr hyn sy'n taro fi yw bod chi wedi dod o gefndir amaethyddol iawn, ond, yeah, eich bod chi wedi cael eich tynnu at yr ardaloedd diwydiannol.
Yeah.
Mae'ch gweinidogaethau chi wedi bod mewn ardaloedd lle mae diwydiant yn bwysig,
yeah,
ond cymuned yn bwysig hefyd.
Ie, yeah, yn hollol, ie.
Yeah. Yeah, ac falle, yeah, mae hwnna oedd yn eich tynnu chi.
Dwi ddim yn gwybod beth yn un oedd, yeah, yn gyfrifol, ond dyna o'n i licio bod.
Ie.
Ie. Ie.
Ie.
a chael pobl gefnogol iawn ynddo. Chyma mi gewch chi rai ym mhob man. Chyma sy'n anodd i trin. Ond chydig iawn o'r hynny sydd wedi bod ar yn llwybr i, mae rai mi ddeud. Pobl yn ychynod o gefnogol ac yn ychanog chi ac yn ychynnal chi, dweud y gwir ynddo.
No, dwi'n gwybod, falle diwedd eich cyfnod chi, neu'n agos at diwedd eich cyfnod chi, digwyddodd rhywbeth ofnadw. Buodd farw eich gwraig, Blodwen. Er dwi'n gwybod, oedd na drasiedi wedi digwydd yn gynharach yn eich bywyd chi. Pan fi farw eich brawd, eifion, yn ddisymwth yn 60. Mewn damwain, damwain car.
Ie, yn y car oedd e, ond nid damwain oedd wedi laddo, chwaith. Na. Oedd o wedi tagu felly, wedi llyncu rhywbeth. Oedd yn beth prin y meddyn nhw ar y bryd. Falle bod o'n cnoi fferen ar rhywbeth, rhywbeth fel na. Chwech yr hygen oed, dim rhybydd o gwbl ar bser tywyll iawn yna.
Ond yr ail drasiedi yma wedyn yn digwydd i chi. Sut wnaethoch chi ddelio gyda hynny?
Wel, o'n i'n racs, dyna gwir amdani, oedd ddim siap o gwbl arno i. O'n i ar chwal i gyd. Oedd y Blodwen wedi bod yn sal am flwyddyn a hanner. Triniaeth fawr gyntaf, chymod 7 awr felly. Wedyn mynd i uned gofal dwys, wedi lapio mewn ffoil. Ddim yn gallu siarad â ni na dim byd, chymod oedd yn ofnadwy na. Wedyn mewn rhyw flwyddyn, cael profion a dyma lythyr yn dod yn deud... Da ni'm yn gweld unrhyw ôl o'r cancer y byn hyn. Mae e wedi mynd. Ond pethefnos yn ddiweddarach oedd o'n i ôl. A tro yma yn yr ymynydd, wedyn oedd hi'n gyfnod eithriadol o anos. Y peth anodda ges i wneud erioed oedd deud wrth i am yn sgwrs gyda'r arbenigwr. Oedd hi'n gwybod bod gwneud fod i ddigwydd felly. Ac oedd rhaid i fi fod yn onest. A be oedd yr arbenigwr wedi i ddeud, oedd y darlun yn un trywyll iawn. Ond rywsyd neu gilydd mi ges i'r geiriau i ddeud nad oedd y rhagolygon ddim yn dda. Ond heb y ddiffodd pob gobaith chwaith ynda. Rywsyd neu gilydd. A'r peth arall, dwi'n gofio'n glir iawn, ydy gweld hi'n cael ei chario o'r tŷ lawr i'r ambulans i fynd i'r hospice, ac o'n i'n gwybod fydd hi ddim yn dod nôl fan hyn i mi gael edrych ar ei holi. Ond o, caredigrwydd eithriadol. Ffrindiau'n dod i gynnal oedfa yn lle fi a pethau felly. A'r aelodaeth yn cario bob math o bethau i'r tŷ ac yn y blaen, dach chi'n gwybod. Megan Bevan cymydog i ni oedd yn ffyddlon iawn yn y capel. Bob dill un. Ond oedd os ysbarned anferth o gawl. Digon ar gyfer heddiw a fory. Bob dill un am 19 mis.
Wow.
Fydwch chi'n talu yn ôl am beth fel na, dach chi'n gwybod. Caredigrwydd rhyfeddol. Dwi'n cofio wedyn y bobl chymad, ar ôl iddi farw, felly yn dod i gydymdeimlo. A dwi'n cofio rhyw weinidog yn dod, rhyw noson, ond i'n meddwl bod gwaith y dydd wedi dod i ben efo'n hyn, felly ond dwi'n meddwl hwyr fydd as. A fi oedd yn adrodd storiau wrth o'i am ddwy awr, storiau digri. Y syniad am hwn i oedd yn hynny fi o'r pwll felly, ynda. Oedd yn erchill yna. Ond dwi'n cofio Maureen yn dod, oedd Maureen yn athrawes Ysgol Sul. A mi ddath i gyda Rachel Thomas, oedd yn arolygydd Ysgol Sul y plant. A ddath y ddwy gyda'i gilydd, fe yno acw, dwi'n mynd gwybod, chwarter awr dydwch. Ddudodd Maureen ddim gair o'i ffen. Dim gair oedd o di mewn i fynd allan. A mae hwnna wedi aros gyda fi. Dyna'r ymweliad, falle, gorau o'n i wedi cael o bob un, felly. Na, fe oedd pobl yn hynod o garedig. A bydd hi yn bydd i bydd Blodwen mor ddewr, ddech chi'n mwyn. Ac yn llawn gofal ohono ni, ynda.
Dwi'n gwybod pan o'n i'n siarad cyn bod ni'n dod ynghyd yma heddi, o'ch chi'n dweud er y profedigaethau, nad o'ch chi'n beio Duw.
O, na, dim o gwbl na. Oedd y ffydd yn help mawr iawn i mynd e. Dwi ddim yn credu, os bosib, bod Duw yn gyfrifol am bod plant bach dwy flwydd oed yn marw a newyn. Neu bod ffrwydriadau yn ei chwysu nhw, da chi'n gwybod. Dim o gwbl. Na, be mae'r groes, wel un o'r pethau mae'r groes yn ei ddangos, ydy bod Duw yn agos ato ni yn anhelpelon. Fydd hi'n byd mwy anheg na chroesoelio Iesu Grist. Dim byd yna. Yr poen yna. Ie, mae o gyda ni yn ymhob poen felly.
Mi ath eich bywyd chi yn ei flaen fel mae bywyd yn gorfod wneud.
Ie.
A dwi'n gwybod erbyn hyn, eich bod chi wedi datlu yn ddiweddar priodas arian.
Do, siwr.
Wedi priodi eto.
Ie.
Gyda rhywun oedd yn ffrind, oedd wedi bod rhyw'r un math o brofedigaeth â chi, sef Aned.
Ie.
Ac i chi bellach wedi creu teulu sydd yn cydfyw yn gynganeddus, dwi'n meddwl. I chi'n deulu ardderchog, dwi'n meddwl.
Wel, mi golles i y ddau ffrind agos iawn, dych chi'n gwybod, sy'n ar un pryd a colli Blodwen, ynddo. Gareth Thomas, ynddo. Oedd e'n un ffrindiau mowr, felly o'n i'n mynd, wel, am flynyddoedd gyda'n gilydd i weld yr elyrch. A hefyd Cyril Rees. Ni'n dau hefyd yn ffrindiau penna, felly. Wedyn, ie, o'n i'n ffrind gyda Gareth, ond o'n i fel dau deulu hefyd yn ffrindiau. A fydden ni'n galw gyda nhw, a bydden nhw'n galw gyda ni, ac yn o blaen, ac yn o blaen, felly.
A Gareth oedd gŵr Aned.
Gŵr Aned, ie. Bydd farw flwyddyn o flaen Blodwen ynda.
Dwi'n gweld, ie.
So, 5 mlynedd yn ddiweddarach oedd Aned a fi'n yn priodi.
Ie.
Priodi mewn cariad. Ond doeddwn ni ddim yn dod yn lle Gareth.
Na.
Oedd Anet ddim yn dod yn lle Blodwen. Y cariad yna yn dal yno. Ac oedd hi'n dod ag eraill gyda hi, fel o'n i'n dod ar ei gyda fi. Ac mae Elin, Non a Dafydd wedi bod yn agos iawn. Da ni'n dod ymlaen yn da iawn, felly. A wedi mae yna wirion. Mae yna 9 ar hyn i gyd. A dwi'n gwirionu ar hynny.
Ie. Ac mae'n siŵr eich bod chi fel tad cu, nid taid, dwi'n nodi, yn ddyn mawr yn eu bywydau nhw hefyd.
Wel, licen i feddwl hynny, licen. A maen nhw'n dros fore. A maen nhw gyd mor wahanol. Ac i gyd yn eu ffordd i hunain yn gymeriadau. Ie.
Sydd yn beth ardderchog.
O, ymdi mae, ie. Mae'n nghalon i'n llawn am hoced i'n wag.
Wel, dyna'r ffordd i fod, ynddo fe? Wy'n lygo hwnna. Mi gafo chi gyfle o fynd o Gellu Manwydd i fynd i fan gwahanol tro yma. Dwedwch wrthau ynglyn â'ch cyfnod chi fel ysgrifennydd cyffredinol undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Well, sut daeth hynny ddigwydd?
Wel ie, wel mae hwnna'n gwestiwn da.
Nawr
te. Dwi'n cael ein anodd yn hun i ateb y cwestiwn yna ag i ddeall beth ddigwyddodd. Chos o'n achwilio am ysgrifennydd newydd wrth bod Derwyn yn ymddeol. Ac mi oedd yr cyfundebau wedi cael gohoddiad i enwebu. Oedd e gymaint o syndod i mi ac i neb arall bod yn enw i wedi codi mewn rhyw gyfundeb yn y gogledd. Ond unwaith mae'r enw yn codi, chi'n gwybod, mae bobl yn gweud, o, reit te. So, o'n i mewn cyfyn gyngor. Be dwi'n mynd i wneud fan hyn? Dwi'n mynd i adael yn enw i mewn, neu dwi'n tynnu nôl, felly. Ydy o fewn yng nghyrraedd i wneud y gwaith yma. Sgen i beth sydd ei angen i wneud y gwaith yma. A mwy na hynny, be dwi fod i wneud? Be dwi fod i wneud? Be di peth iawn i mi wneud, felly? A penderfynu, wel, nid fi sydd i fod fan hyn i wneud y dyfarniad. neu adael yn enw i mewn, a wedyn pobl eraill sydd wedi dewis, gan obeithio bod nhw'n gwneud beth iawn felly. A do'n i'n nithon nhw'n nebeidio, ond nithon nhw ofyn i fi fod yn sgrifennydd. Ac oedd hynny, wel, am gyfnod o 7 mlynedd oedd y gofyn, felly o'n i'n dechrau yn 99 ac yn cwplan 2006.
Reit. Ac oedd hwnnw yn gyfnod cefndeiddwr mewn ffordd, o'n i'n dod i ddiwedd un, nid dim ond canrif, ond milrif.
Ie. Yeah.
Yn doedden.
Oedden.
Beth oedd... Beth oedd y pynciau trafod ar pethau oedd yn cael i hystyried a'i penderfynu ar y pryd?
Ie, mi oedd y penderfyniadau mawr iawn yn cael ei gwneud yn ystod y blynyddoedd yna. Y peth cyntaf nes i gerdded i mewn i'w ganol, oedd gwrs, oedd y drafodaeth ar ffurfio eglwys unedig yng Nghymru.
Ie. Yeah.
Wel, oedd hwnna yn boen meddwl cyn dechrau beth dwi'n mynd i wneud fan hyn.
Ie. Yeah.
A mi dreulies i bnawn, tair awr, gyda chymdeithasegydd, person oedd yn darlithio yn yr adran cymdeithaseg yn y Brifysgol, oedd hefyd yn capelwr ffyddlon, i ofyn am gyngor. Ydw i'n gofyn i bobl dod gyda fi, fel hyn dwi'n ei gweld i, a dewch gyda fi? Neu be? Dim ar unrhyw gyfri.
Right.
Yn y mater yma, wyt ti'n llai galluog am dy fod ti'n sgrifennydd. Na, dy fod ti'n aelod mewn eglwys neu mwynidog ar eglwys felly, byddai ti yn rhydd a byddai disgwyl i ti ddeud lle ti'n sefyll. Ond fan hyn, y peth i ti'n neud ydy sefyll yn ôl.
Yeah.
A gwneud yn siŵr bod y drafodaeth yn deg a bod y ddwy ochr yn cael ei clywed.
Yeah.
Wel, oedd bod yn niwtral yn ymwneud un am hoblogedd gyda phawb, ynddo?
Yeah.
Ynddo, oedd y ddwy ochr yn teimlad ecryfion yn eill ochr ar llall.
Yeah.
Ac o na seithiau tanllyd. Llawer ohonyn wedi hanelu ata un o gystal ag at yr ochr arall, felly.
Yeah.
Wedyn oedd e yn gyfnod anodd. O mi ddath dyfarniad o blaid peidio ffurfio'r eglwys newydd. Oedd y mwyafrif ddim yn un mawr. Ond oedd llu o eglwysi heb ddeud be oedden nhw'n feddwl hefyd. Ac oedd hwnna yng nghefn y meddwl i trwy'r amser y dweud y gwir. Beth sy'n mynd i ddod yr eglwysi os bydd na ffurfio eglwys newydd sydd ddim yn dymuno perthyn? Beth aw ohonyn hw felly? Ie, so cyfnod anodd, ond dyna fe, gafwyd dyfarniad a symud ymlaen ynda.
Sut i chi'n edrych nôl ar hynny nawr?
Wel, ar y pryd yn bersonol, o'n i'n siomedig felly.
Ie. Yeah.
Oherwydd, dwi'n credu mae'r drefn annibynnol ydy'r drefn orau.
Ie. Yeah.
Y ffordd orau i gynnal eglwys ydy'r drefn annibynnol yn y meddwl i, ynda.
Ie. Yeah.
Ond yn y sefyllfa honno, o'n i ddim yn gweld bod angen y capelu enwadol gwahanol mae'n y trefi a'r pentrefi a'r ardalol gwledig ar hyd ac ar led. Y cwestiwn ydy, sut mae orau ni'n wneud y gwaith yma?
Yeah.
Be di'r offer gorau, be di'r tools gorau ar gyfer gwneud y job o genhadu yng Nghymru heddiw?
Yeah.
Ac, chod, o'n i'n siomedig bod hynny ddim wedi digwydd.
Yeah.
Ond yn derbyn, wel, dyna'r dyfarniad a bwrw ymlaen felly ynda.
I chi meddwl bron chwarter canrif yn ddiweddarach y dylid ail ymweld â hynny?
Dwi ddim yn siŵr am hynny bellach. Na, mae pethau'n digwydd ar lefel leol erbyn hyn, ynda.
Ie. Yeah.
Dwi'n meddwl, ynda.
Na ni, ie. Yeah. Digwyddodd pethau eraill yn ystod y cyfnod oedd yn eitha dramatic a thraws newidiol. Mi smidodd ti John Penry, do?
Wel, oedd hwnna beth mawr.
Ie. Yeah.
Oedd yn hadeiladau ni yng nghanol y ddinas yn Abertawe. Mm. Eitha anhygyr, chdi'r gwir, oedd hi'n anodd parcio ac yn y blaen a mynd a dŵad ac ati, oedd radeiladau'n hen. Wedyn dyma gydio ni hi a penderfynu symud o'na. Yeah. Ac oeddwn i help mawr gan ECOM, mae'n rhaid mi ddeud gair am ECOM nes ymlaen. Nithon nhw dalu am yr adeilad newydd lle da ni'n corod heddiw.
Yeah.
Ac oeddwn i arian da iawn am yr adeiladau oedd gyda ni yn Heol Sant Helen, Abertawe. Wedyn, oedd e'n gam doeth, chi'n fawr, y peth iawn i wneud ar y pryd, ynda. Ond oedd o'n waith caled hefyd.
Yeah.
fi yna sgipiau lawer yn casglu stwff i fynd o ti siwn pedri. A sawl lori yn dod â stwff i'r fan yma hefyd. Ond, chymod, oedd angen i wneud e, a mi wneud e, a mae'r cyfleusterau sy'n gan yr undeb heddiw gymaint o hynny yn well o fod wedi wneud o.
Yeah. Angen, a deall bod angen newid esblygu a datblygu. Sydd yn wir am yn heglwysu ni hefyd.
Well,
maen nhw mewn sefyllfa nid anhebyg o ran cynnal adeiladau ac yn y blaen. Beth arall i gwyddoedd ar y pryd oedd dirwy'n y wasg i ben hefyd, wrth gwrs. Oedd yn anodd?
Oedd yn dychrynllid o anodd ar lefel personol i hwnna, i fi oedd hwnna. Cos oedd yna saith o bobl yn colli gwaith. Rhaid nhw'n ffrindiau personol i fi. Ond oedd y wasg ddim yn gynaladwy. Mae rhaid deud o edrych yn wrthrychol ar y peth felly. Ond oedd yn boenus iawn ac yn anodd iawn iawn i wneud hynny.
O'ch chi'n sôn am ECOM, na i ddim gadael i chi anghofio sôn am ECOM, sy'ch chi'n sôn rhyw gymaint ynglyn â pherthynas yr undeb a ECOM a'r byd.
Ie, o, chymys gen i ddim ond gair caredig am ECOM ynda. Bord gron ydy, dos neb yn eistedd ar ben y bwrdd yn rheoli felly. Trwy'n heilio ni, mae'r bwyd yma ar y bwrdd, dim byd o hwnna. Bwrdd crwn, a pawb sy'n yna felly, ar un llais, Eglwys Gogledd India, lle mae yna filiynau o aelodau, ac undeb rannu bynwyr Cymraeg, lle mae yna chydig o filodd, yr un llais gyda chi. Ac nhw ddysgodd ni hefyd y cyfrifoldeb cyntaf chi wedi cenhadu yng Nghymru. Nid y Madagascar, neu yn Hong Kong. Ond yng Nghymru, chi fydd yn atebol am y dystiolaeth yng Nghymru. Dyna wers fawr ECOM yn unrhyw. Wedyn ar lefel bersonol, o'n i wedi cael gwahoddiad gan ECOM i fynd i ysgol genhadol yn Jamaica. Cyn i fi ddod yn sgrifennydd, 1996 oedd hi. O'n i'n am beth efnos tair wythnos. Ac oeddwn i wedi cael y dahanfon allan i wahanol eglwysu dros y Sul. Ac mi oedd pedwar ohono ni wedi cael yn hanfon i le o'r enw Karen Hall. Oedd yn uchel yn y mynyddodd yn Jamaica. Trafferth i gyrraedd no. Mynd mewn bws mini. Un allt bion ni 20 munud yn ei dringo i un tro i'r llall ac o un twll yn yr hewl i'r llall. Ond cyrraedd yn y diwedd i'r ardal dlawd yma yn y mynyddodd. Yr eglwys wedi sefydlu yno gan genhadon o'r Alban. Dros ganrif cyn hynny. Ac yn y fynwent gweld y cerig beddau. I'r cenhadon, i'w gwragedd nhw ac i'w plant nhw. Mae yna bris mawr wedi i dalu i fynd ar efengil i bob man felly. Ond dyna fo, yng nghanol y mynyddodd, lle nad oedd yr awel byth yn dawel. Dysgu gymaint. Fanna dysgu sy'n mewn gwirionedd, be di ystyr gweinidogaeth yr holl saint. Yn ddamcaniaethol, o'n i'n credu yn hynny ar hyd y blynyddodd, wrth gwrs. Ond y gweinidog, Ranford Hewitt, y mantra oedd gyda fe oedd y bobl ydy'r eglwys. Ti'n clywed? Y bobl ydy'r eglwys. A ddath un o'r diaconiaid i siarad â ni a deud sut ydyn nhw'n gwneud pethau. O'n nhw'n penderfynu pethau ar y cyd. Nid yw bwyllgor bach oedd yn penderfynu. O'n nhw yn ffurfio bwyllgorau at wahanol ddibenion. Ond er mwyn cyflawni y gwaith o'n nhw wedi penderfynu oedd angen i wneud, a'r penderfyniad wedi wneud gyda'i gilydd, o'na yn bwysig. Dyna lle dysgais i hwnna. A dyna ymrhif neges i dwi'n meddwl, dwi'n gobeithio, tra o'n i yn y swyddfa, oedd annog pobl i symud ymlaen, ynddo, i adael i rhigolau heiarnaidd, caeth, fel ynddo ni wastad wedi gwneud, felly. A chi'n meddwl beth sy'n rhyfedd fanna? Yn aml iawn mae'r eglwysi jyst yn cario ymlaen heb ofyn cwestiynau. heb ofyn da ni'n gwneud y beth iawn, os eisiau ni newid rhywbeth, cwestiwn ni'n fel sef e'n codi. A pan fydd yna gwrdd eglwys, chydig o bobl fydd yn fodlon deud, fel arfer, beth maen nhw'n feddwl, gwrando yn dawel a dilyn ydy hanes y rhan fwyaf. Mm. Ond os da chi'n deud wrthyn nhw am gynnal cyfarfod gyda'r nos, mewn deifus o amser, a mi fydd o'n dechrau am 7 ac yn gorffen am 9, a deud mae'r unig beth dan sylw bydd dyfodol yr eglwys yma. A deud, a deud, a deud am y cyfarfod. A mi fydd pobl yna, a fydd ddim modd rhoi taw arnyn nhw. Byddan nhw wrthi, a fydda chi anodd i chi cael nhw o'na am y 9 o'r gloch. A da chi'n i'r handi nhw yn grwpiau o 8 neu 9, a da chi'n gofyn i bob grŵp dweud, wel, beth da chi'n feddwl? A da chi'n gweld bod yna gymaint o bethau'n gyffredin. Yeah. Ac am bwyll, mae bethau'n dod i'r golwg, wel, dyma beth eisiau ni'n neud. Fel hyn y mae eisiau ni'n neud. Mm. So mae hwnna'n dod â ni wedyn at beth ydy arweinydd. Mm. Beth ydy gweinidog, neu unrhyw un sy'n arwain mewn eglwys ysgrifennydd, neu beth bynnag di'r teitl sy'n anwch chi. Sut ydych chi'n gwneud? Yn argyhoeddiad i, ydy mae gwaith y gweinidog neu'r arweinydd ydy nid deud fel hyn y mae eisiau ni'n neud. Dyma beth eisiau ni'n neud nesaf nawr fiawn i fforma, dewch chi gyda fi. Mm. Gofyn iddyn nhw. Y bobl ydy'r eglwys. Gofyn iddyn nhw. Be mae nhw'n feddwl? Be mae Dyw yn ei ddeud wrth i'n nhw? Gyda'i gilydd. Ydy'n ni i fod, felly.
Yeah.
O'r pen yna, dwi'n meddwl, ynddo, nid arparu'r atebion dyn busnes ni fel arweinwyr.
No.
Ond gofyn y cwestiynau iawn. Chi'n tywys y drafodaeth rhywfaint wrth gofyn y cwestiynau. Ond yn hw sydd i fod i benderfynu. Dwi wedi gweld lawer gwaith mewn cwrdd i aconiad. Fi'n hun yn awgrymu beth sy'n ni'n gwneud fel hyn. Weithiau fydden nhw'n dweud na, da ni'n credu mae'n dan o'r ffordd iawn, oce? Okay? Tro arall fydden nhw'n dweud, wel, ie, rwy'n ei gynnig arni ta.
Mm.
Ond dim byd yn digwydd. Os dofyddai'n hw, ddim yn perchnogi'r syniad.
Mm.
A cyn bod y syniad yn mynd i gael traed a gaden, ond mae'n rhaid iddyn nhw i arddel y syniad a meddiannu'r syniad. Wedyn, bydden nhw yn arfer y syniad hefyd, ynddo.
Mm.
So dyna fe sy'n drio wneud yn ddigon pleid tradias yma oedd cymell yr eglwysi i fentro i gyfeiriadau newydd, achos mae pob peth byw yn gorfod newid. Mm. Os diw'n byw, mae o'n mynd i newid. Mae o'n naillai mynd i ddiriwio, neu mae o'n mynd i gryfhau.
Mm. Dyna yw natur bywyd, ynddo fe?
Felly mae, ynddo.
Hyd yn oed ar lefel wyddonol.
Ie. Yeah.
Bod bywyd in a state of flux.
Yeah.
A dyna yw pethau fod.
Yeah.
Chi wedi sôn am nifer o bethau gogleisiol a heriol fyna i ni'n dal i drafod. Ac mi fyddwn ni'n trafod am y cyfnod nesaf yma thu hwnt, dwi'n meddwl. Wrth fod ar ben talar fel hyn nawr ac edrych nôl, sut ydych chi'n edrych nôl ar eich cyfnod chi fel gweinidog, fel ysgrifennydd cyffredinol?
Wel, taswn ni'n cael cynnig eto.
Mm.
Wel, dwi a 15 oed efo ni, pan o'n i'n pregesu tro cynta. Fyswn ni'n mynd i'r un cyfeiriad.
Reit.
Fyswn ni'n bendant yn dymuno bod yn weinidog, taswn ni'n cael, se gras yn cyniatau i mynd. Yn bendant, a lle'n meddwl am ffordd well o dreulio mywyd.
Yeah.
Na bod yn gwasanaeth Iesu Grist. A chyfarfod a phobl, dych chi'n bod yn rhan o'i bywyd nhw. Ar yr adegau golau ac ar yr adegau tywyll.
Mm.
Na, mi fyddai hynny yn rhywbeth fyddai ni, please, yn dymuno cael ei wneud eto. Sgen i'm cwestiwn ynglyn â hynny, ond mi fyddwn ni'n gwneud pethau wahanol.
O, ym mha ffordd?
O, rhoi mwy o lais o lawer i bobl. Ges i'n hwyr yn y dydd yn dod i lle ydw i nawr i weld, chyfod, mae eisiau ni rannu mwy o'r gwaith yma. Yeah. A clywed beth sy'n gan aelodau ni i'w ddeud. Mm. Mae nhw hefyd yn darllen y Beibl, mae nhw wedi bod mewn ysgol Sul.
Yeah.
Mae nhw'n mynd i gwrgweddi, mae nhw'n gwybod.
Grymuso pobl.
Mwy o hwnna. I rhoi ar awdurdod ar nerth, a rhoi gwerth ar ei barn nhw. A'i cydwybod nhw a'i profiad nhw, chymod, o ddiw, ynda? Ar y bywyd ysbrydol, felly?
Ie, canoli y berthynas bersonol yna i bawb, ynda fe?
Ie.
Ie, ie. Mae'n ddiddorol bo chi'n sôn fel hyn, a bo chi'n dweud y bysach chi'n neud yr union rhan peth eto o ran mynd mewn i'r weinidogaeth. Dwi'n falch i'ch clywed chi'n gweud hynny. Mae hwnna'n beth ardderchog. Ac felly, dwi'n meddwl bod pob un o'r cymuned yma wedi bod mewn sefyllfa well, gwerthfawr o fod yn eich cwmni chi hefyd. Dwi'n meddwl bod chi'n gwerthfawrogi'r berthynas gilyddol yna.
O, do, chymod, maen nhw wedi gweinid y geisi i mi, ynddo. Yeah. Ar adegau annos, o'n nhw'n wych anghyffredin yeah. o wych, felly. Yeah. O'n nhw'n gyffredinol hefyd, chymod, maen nhw wedi gofalu amdano yna.
Ie.
Yeah. Yeah. A'n heili, mae hwnna mor bwysig.
Mae hwnna ti'w hwnt i bris, ynddo.
Mae, ydy.
Dewi, diolch yn fawr i chi am ddod mewn heddi i rannu eich atgofion a'ch profiadau gyda ni. Dwi'n teimlo ar yn elw o fod yn eich cwmni chi yma heddi. Un beth wnaethon ni ddim trafod wrth gwrs yw eich cariad tuag at bêl-droed, ond gai eich gwahodd chi nôl yma rywbryd i ni gael sôn am y Swans.
Ie, yeah, pan byddwn ni yn Wembley, na i ddod i mewn i siarad â chi.
Dyna ni. Wela i chi bryd ni. Dewi, diolch yn fawr i chi.
Diolch yn fawr, Eleanor. Diolch yn fawr iawn i ti.
Wel, dyna fi wedi cael cwmni rhywun o'n i wrth y modd yn treulio amser gydag e. Yn rhannu o brofiadau fywydau, ond hefyd yn rhannu o'i fyd olwg e ynglyn â chymaint o bethau. Dwi yn teimlo yn gyfoethocach yn bendant o fod yng Nghwmni Dewi. Gobeithio bod chi yn teimlo yr un modd. Ac os ych chi wedi mwynhau y rhifyn hwn o'r cwmni bach, yna dwedwch wrth bobl eraill amdano ni. Ac yn wir, ewch chi chwilio am y penodau eraill er mwyn dal y lan gyda'r niferus sydd yn rhan o'r cwmni bach. Am y tro, pob hwyl.